Доброго дня, шановні колеги, шановні народні депутати, доброго дня, шановні присутні. Дякую за можливість підключення після такої складної ночі. Сподіваюся, всіх все добре. Дуже на це сподіваюся, що у тих, хто зараз в зумі з нами, все добре. Черговий раз хотів би подякувати і Державній службі з надзвичайних ситуацій, і всіх дотичних органів, і Міністерства внутрішніх справ за оперативне реагування на ті виклики, які за собою несе агресія Російської Федерації. Швидкі дії по рятуванню людей, по недопущенню, поглибленню наслідків надзвичайних ситуацій також. Дякую вам. Дякую, шановні колеги. У нас Леся Володимирівна до нас ще приєдналася.
Так, добрий день. Вітаю.
Леся Володимирівна, да. 10 осіб присутні. Можемо розпочинати перед тим, як розпочати засідання. Нам потрібно вирішити організаційні питання. Саме перше – це обрати секретаря засідання. І в даному випадку я в черговий раз буду просити Сергія Володимировича Мандзія. Бачу, що ви знаходитеся на сталому зв'язку. Сергій Володимирович, досвід у вас є, допомога моя точно є. Буду просити допомогти з веденням комітету. Сергій Володимирович?
Олеже Димич, я ж не можу відмовити. Якщо буде сталий зв'язок без питань і з вашою підтримкою.
Дякую. Дякую, Сергій Володимирович. Дякую за розуміння. Дякую. Шановні колеги, хто тут потребує обрати секретарем сьогоднішнього засідання комітету Сергія Володимировича Мазія?
Криворучкіна
Матусевич? Матусевич за.
Овчинникова за.
Лабунська за.
Олеже Димич, якщо не помиляюсь, бачу 9 за. Поправте, бо я...
9 осіб, так. Да. 9 осіб.
Тоді 9 за, рішення прийнято.
Шановні колеги, друге питання, про якому потрібно проголосувати, це порядок денний. У нас на порядку денного сьогодні два законопроекти, в яких ми найголовні, плюс повноважного Верховної Ради України з прав людини стосовно звіту стану функціональності укриттів в Україні і кадрове питання секретаріату комітету. Чи є зауваження? Якщо зауважень пропозицій немає, то прошу проголосувати і прийняти порядок денний в такій редакції. Хто за?
Овчинникова за.
Матусевич за.
Лабунська за.
Пасенко за.
Олеже Володимировичу, якщо не помиляюсь, 10 за.
10 осіб. Дякую. Дякую, шановні колеги. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання порядку денного – це проект закону про імплементацію законодавства Європейського Союзу стосовно вдосконалення регулювання сфер санітарних та фітосанітарних заходів реєстровий номер 1558, внесений народним депутатом України Юрчишиним та іншими народними депутатами України, і альтернативний до нього проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання сфер санітарних та фітосанітарних заходів, реєстр номер 1558-1, внесений народним депутатом України Кривченком Миколою. Відповідно, обидва законопроекти подані членами Комітету з питань аграрної політики та земельної політики. І, наскільки я розумію, члени комітету зараз є. Я просив би доповісти по одному чи обом законопроектам. Стосовно цих законопроєктів, звісно, в рамках предметів відання нашого комітету або перетинань з предметом відання. Хто міг би доповісти? Був Степан Миколаївич, можливо, Степан Миколаївич ще підключений.
Олег Валерійович, я теж здивований, що колеги, які є авторами, да, не з'явилися в Zoom. Давайте, може, більше конструктивного, і Тарас Миколаївич нам від Міністерства, ну, дасть їхню позицію, так буде краще. А вже члени комітету екології, да, вже, ну, будуть задавати питання. Може, так зробити?
Дякую за пропозицію, Степану Миколаївичу. І давайте тоді підемо іншим шляхом. Тоді за можливості, раз авторів немає, давайте ми заслухаємо, які надійшли до цих законопроєктів зауваження, пропозиції. Потім Степан Миколаївич, як представник міністерства відповідного, доповість.
Тарас Миколаївич.
Доповість позицію міністерства, а потім підемо по розгляду цього законопроекту. Тож, будь ласка, Людмила Васильівна Войтович, будь ласка, прошу озвучити, які надійшли пропозиції, зауваження до цього законопроекту від центральних органів виконавчої влади.
Доброго дня, шановні народні депутати та всі запрошені. Метою цих законопроєктів є приведення законодавства України у сфері харчових продуктів, кормів, побічних продуктів тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин у відповідність до законодавства ЄС. Щодо висновків, які дійшли до даного законопроєкту. Головне науково-експертне управління висловило низку зауважень до обох законопроєктів, зокрема у частині, що стосується компетенції нашого комітету. ГНЕУ відзначило, що запропоновані положення щодо реєстру новітніх технологій, процесів переробки неповною мірою відповідають вимогам регламентів ЄС про перероблені пластикові матеріали та вироби. У проєктах згадуються умови авторизації процесів переробки пластику, однак їх не визначено. Не передбачено необхідних змін до закону України про управління відходами, некоректно визначені терміни генетично модифіковані мікроорганізми та генетично модифіковані організми. Положення щодо маркування ГМО насіння не узгоджується з законом України про насіння і садивний матеріал. Зокрема, у законопроєкті говориться, що маркування ГМО насіння відбувається відповідно до закону про насіння і садивний матеріал, а в преамбулі даного закону зазначено, що даний закон не поширюється на ГМО. Крім цього, зміни до Земельного кодексу України та Закону України про оренду землі, які запропоновані альтернативним законопроєктом, не відповідають предмету регулювання даного законопроєкту. Комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендує головному комітету самостійно визначитися щодо законопроєктів. Комітет з питань бюджету зазначає, що законопроєкти матимуть вплив на показники бюджетів. Кабінет міністрів України відзначив, що законопроєкти відповідають міжнародним зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, однак окремі положення потребують доопрацювання. Мінцифри, Міністерство освіти та ДІАР надали пропозиції та зауваження в межах своєї компетенції. Мінекономіки підтримує законопроекти та зазначає, що долучиться до доопрацювання положень, що регулюють у сфері управління відходами під час підготовки законопроєктів до другого читання. Однак хотілося б до основного та альтернативного законопроєкту відзначити, що статтею 35 Закону України про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів у новій редакції пропонується змінити предмет регулювання з ненавмисненого вивільнення ГМО навколишнє природне середовище при переміщенні ГМО та ГМО-продукції транзитом через митну територію України на ненавмисне транскордонне переміщення. При цьому з чинної редакції статті виключається положення, що регламентують порядок реагування на випадки ненавмисного вивільнення ГМО в навколишнє природне середовище, інформування компетентних органів, а також вжиття заходів щодо локалізації негативних наслідків. Вважається, що виключення зазначених механізмів без запровадження рівноцінного правового регулювання може призвести до виникнення прогалин у системі державного контролю у сфері біобезпеки, ускладнити реагування на аварійні ситуації та створити передумови для неконтрольованого потрапляння на територію України генетично модифікованих організмів та ГМО-продукції, у тому числі ті, що не зареєстровані в Україні. А також такі зміни можуть становити потенційну загрозу для навколишнього природного середовища та здоров'я людини. Крім того, запропонована редакція статті 35 викликає зауваження з точки зору принципу правової визначеності. Зокрема, використання поняття «ненавмисне транскордонне переміщення ГМО» потребує додаткового обґрунтування, оскільки транскордонне переміщення генетично модифікованих організмів за своєю природою є діяльність, що здійснюється на підставі усвідомлених дій суб'єктів та відповідно встановлених законодавством процедур. Водночас законопроекти не розкривають змісту цього поняття, не визначають підстав, за яких таке переміщення може вважатися ненавмисним, а також не встановлюються механізмів реагування і відповідальності у разі виникнення таких випадків. Крім цього, просимо звернути увагу, що нова редакція статті 35 взагалі виключає положення щодо ненавмисного вивільнення або транскордонного переміщення ГМО-продукції. Також необґрунтованим є запропоноване альтернативним законопроектом виключення вимоги щодо наявності дозволу на переміщення ГМО або ГМО-продукції транзитом через митну територію України, який видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері охорони навколишнього природного середовища. Скасування такого механізму державного контролю без запровадження альтернативних інструментів може призвести до зниження ефективності контролю за транзитним переміщенням генетично модифікованих організмів, ускладнити їх відстежуваність, підвищити ризики порушення вимог біобезпеки та можливості переміщення незареєстрованих або потенційно небезпечних ГМО або ГМО-продукції. Також доцільно відмітити, що запропоноване до альтернативного законопроекту виключення крім того, доцільно відмітити, що законопроект не узгоджено щодо відходів пластику з даним законом про управління відходів взагалі не відповідає термінологія і потребує узгодження. Дякую.
Дякую, Людмила Васильівна. Дякую. Дійсно, доволі складний законопроект, великий за обсягом внесення змін до різних законів і предметів відання, які підіймаються цим законопроектом. Я просив би зараз Тараса Миколаївича дати характеристики цьому законопроекту, цьому альтернативному законопроекту. Пан Андрій Коваленко, в мене до вас велике прохання. Ви час від часу включаєте звук. Будь ласка, не включайте. Заважаєте трошки.
Дякую, Олеже Володимировичу, шановне Олеже Володимировичу, шановні народні депутати, всі присутні. Перш за все, дякуємо за можливість обговорити відповідні законодавчі ініціативи. Так, це народні депутати, автори. Від міністерства ми працювали в спільній робочій групі напрацювання. Логіка чи ціль, скажу наступна, був у нас скринінг, як і всіх інших колег. В даному випадку по розділу 12 санітарні та фітосанітарні заходи скринінг проходив у вересні 2025 року в межах євроінтеграції. Ми отримали звіт, і фактично це такий комплексний законопроект, який є в різні сфери, а там 12 сфер, 17 законів вносяться зміни, в різні сфери є ідея внести уточнення за результатами скринінгу, щоб проводити далі законодавство відповідності. Ну, такий комплексний підхід. Фактично ми розуміємо, що розділ санітарні та фітосанітарні заходи, він говорить контактуючих, тут якраз там, де є перетин з законом про управління відходами, це питання контактуючих, згадували пластик. ГМО, питання регулюється відповідно 12 розділом. Є питання здоров'я тварин, є питання фітосанітарні, є питання поводження з продукцією, побічною продукцією тваринного походження та ряд інших. Самі висновки, які підготовлені різними фаховими установами від ГНЕО та інших ЦОВ і міністерств, насправді є дуже корисними, тому що на рівні робочої групи проговорюється така ідея з врахуванням того, що він дуже комплексний, великий, і отримання висновків, як розгляд можливості підготовки до опрацьованої версії, для того, щоб зменшити кількість необхідних справок до другого читання. Відповідно, за результатами опрацювань в межах робочої групи вже багато з речей, які в тому числі були пані Людмило озвучені, вони в доопрацьованому варіанті враховані. є в висновках різних відомств. І ми продовжуємо роботу в даному порядку. Тому вважаємо, що було б задоцільним кінцевий висновок і зауваження вашого комітету також максимально опрацювати. У нас є, дякую за зворотній зв'язок, підготовлені там таблиця коментарів. І тоді на розсуд ваших голів комітету і колег, якщо вважаєте, що, до речі, там пані Людмила є контактна особа, то готові їй це надіслати і домовитися про обговорення в зручному форматі на експертному рівні, а тоді за необхідністю з вашим долученням, що десь залишити коментарі на експертному рівні. Ми продовжуємо роботу для того, щоб редакція, яка би була винесена за основу, якраз за все врегулювала і не виникало би питань народних депутатів, які будуть це розглядати жодного з комітету. Дякую.
Дякую, Тарас Миколаївич. Дякую, як завжди, конструктивну позицію і сподіваюся, що ми дійсно цей законопроект будемо спільно доопрацьовувати належним чином, і зауваження нашого комітету будуть враховані. Але давайте продовжимо. За можливості хотілося б дати слово, так би мовити, іншій частині міністерства з довгою назвою. І з нами був Олександр Васильович Краснолуцький. Хотілося б почути позицію Олександра Васильовича. Олександра Васильовича щодо проєкту, щодо тих зауважень, які були висловлені, щодо питань внесення змін, що стосуються управління судами, зокрема, або в тому рахунку. Питання епізоті і так далі, тобто все те, що так чи інакше стосується предметів відання колишнього, на жаль, міндовкілля. Будь ласка.
Дякую, Олеже Володимировичу. Перепрошую, відрядження, в мене стабільний зв'язок буде без відео. Як вже було зазначено в висновку самого міністерства, там дійсно є, не буду повторюватися щодо генномодифікованих організмів, тому що дійсно є певні питання по ГМО, але вже було зазначено висновку самого міністерства, що ми готові спільно допрацювати питання щодо поводження з відходами. Ми проговорилися із Тарасом Миколаївичем, зокрема це стосується питання пластику, харчового пластику, перехідних періодів і приведення у відповідність до закону України про управління відходами. Є дуже багато нестиковок з законом України про управління відходами, тому до другого читання ми спільно готові це питання доопрацювати. Дякую.
Дякую, Олександр Васильович, але хотів би нагадати, що для того, щоб попрацювати до другого читання, то потрібно ці пропозиції вже зараз, тому що я думаю, що ми зараз від представників комітету, зокрема від Степана Миколаївича, почуємо, коли цей законопроект буде направлятися на комітет, коли буде розглядатися на комітеті і прийматися рішення по ньому. Сподіваюся, що у Степана Миколаївича є така інформація. Але щоб не вийшло так, що ми невдовзі вже будемо змушені подавати правки до другого читання.
Що стосується конкретних правок, то вводиться визначення перероблений пластик, хоча законом України про управління відходами передбачено рециклінг, а не перероблений пластик. Оброблення також в терміни не відповідає закону про управління відходами. Вхідний пластик, відсутній механізм переходу від статусу пластикового відходу до вторинної сировини чи припинення статусу відходів. Тобто, знову ж таки, ми говоримо про те, що не відповідає закону України про управління відходами. Конфлікт вимог до роздільного збирання. Проект вимагає, щоб вхідний пластик був зібраний виключно роздільно і містив лише харчовий пластик, хоча на закон України про управління відходами не містить окремого поділу на харчовий і нехарчовий пластик. Подвійне регулювання розширеної відповідальності виробника. Нові схеми переробки дублюють систему розширеної відповідальності виробника за пластикову упаковку згідно закону України про управління відходами. І відсутність перехідного періоду. В європейських країнах тільки певні технології, де комунітизовані, наприклад, мають таку переробку, потребує такого дослідження наявних в Україні підприємств, що здійснюють деконтамінізацію цього пластика. Ну, відповідно, ці всі на ці всі зауваження, які ми говоримо про управління відходами, ми спільно з Тарасом Миколаївичем допрацюємо до другого читання, спільно, як ви говорите, до кільєве крило, аграрне крило, і ми вийдемо з єдиної позиції для того, щоб закон відповідав закону України про управління відходами.
Дякую. Дякую за те, що ви готові допрацьовувати разом з міністерством, разом з комітетами. Дякую і рухаємося далі. Шановні колеги, вносяться зміни до закону України про ветеринарну медицину та благополуччя тварин, які в тому рахунку стосуються запобігання розповсюдженню хвороб і питанням надзвичайних ситуацій в цій сфері. Зокрема, вводиться поняття плану дій за надзвичайних ситуацій. Хто міг би прокоментувати це питання, наскільки воно узгоджено з тим законодавством, яке зараз існує, наскільки воно узгоджено з веденням діяльності в цій сфері?
Я можу, Олег Володимирович, або колеги.
Я думав, що буде ініціатива від МВС або ДСНС, але не бачу піднятих рук, на жаль. І Міністерство охорони здоров'я, я думаю, що варто було б тут підключитися до розмови. Але, на жаль, бачу, що не готові наші колеги.
Тому... Але, Олег Ильич, Сергієв, юристи перед комітетом нам доповіли, що не заходив нам на опрацювання цей законопроект, тому я зараз не можу прокоментувати.
Добре, тоді буду просити, щоб ДСНС, МВС, ну, скоріше тут ДСНС, все ж таки, реагування на надзвичайні ситуації, опрацювало цей законопроект додатково і також повернулося до нас. Дякую, дякую. Тарас Миколаївич, прошу.
Короткий коментар. Це в межах роботи Державної надзвичайної протидіяльної комісії ДНПК, де постійними членами є представники ДСНС, МВС, така міжвідомча, так, комісія. Пан Миколаївич також є член ДНПК. Тому тут якраз проводиться у відповідність реакція по цій сфері. Ми також дивилися на європейську практику, узгоджували її. Будемо вдячні, нам також буде цікава кінцева думка колег, тому готові потім, якщо буде знайдені якісь невідповідності, обговорити, тому що ми в дуже тісній взаємодії в межах діяльності ДНПК комісії всі останні роки. Дякую.
Дякую. Тож, шановні колеги, буду просити, щоб було опрацювання цього законопроекту в цій частині. Дякую. По центральним органам виконавчої влади, хто хотів би ще висловитися стосовно цього законопроекту? Не бачу бажаючих, тож тоді повертаємося до народних депутатів. Шановні народні депутати, шановні члени комітету, хто хотів би висловитися по цьому законопроекту?
Олеже Володимировичу, а пане Степане з аграрного може, да, виступити? У нас є зауваження і по блоку, по захисту тварин, благополуччя.
Степан Миколаївич, також у нього є своя думка з цього питання.
Та. Ну, ми готуємо зауваження, я думаю, що на засіданні профільного комітету ми також хочемо підготувати. Але там є певні з нашого боку пропозиції щодо термінологічного визначення і відповідність закону про жорстоке поводження, зокрема, з визначення домашньої тварини і сільськогосподарської. І це важливий блок, я думаю, що ми його проговоримо. Будемо зараз послухаємо, що скаже профільний комітет. Дякую.
Дякую. Степан Миколаївич, чи готові ви дати коментарі по цьому законопроекту?
Хоча не було в порядку денного, я щось не побачив. Я не можу зараз вам сказати.
Зрозуміло. Можливо, у вас є інформація з приводу того, що коли цей законопроект буде ставитися на розгляд комітету, доля цього законопроекту, чи будуть об'єднуватися законопроекти, розроблятися де законопроект?
Ми зараз говоримо про про той, що був в порядку денного, правильно? Ми плануємо десь на серпень місяць поставити його на розгляд в комітеті і далі вже подивимося в зал, може і вересні в першому читанні, щоб ми його і прийняли. Тому ми чекаємо пропозиції від вашого комітету, саме на робочій групі, щоб ми це проговорили, щоб потім в залі у нас була чітка позиція.
Дякую, Степан Миколаївичу. Тоді звертаюсь до вас з проханням, по-перше, якщо прийнято буде рішення про напрацювання доопрацьованого законопроекту на базі двох законопроєктів 15058-15058-3.1, ну для чогось вже подавався альтернативний законопроект. Я думаю, що для як інструмент для того, щоб можливо був напрацьований альтернативний, тобто доопрацьований. Якщо будуть те розглядати можливість доопрацювання законопроекту, прохання до нас також звернутися, ми включимося, думаю, до опрацювання, так, щоб на перше читання вже законопроект виходив з врахуванням частини зауважень.
Так, на то є робоча група, да? Ми зараз допрацюємо, щоб не було приємного разу.
Дякую. Тарас Миколаївич, можливо, у вас є якась інформація по долі цих законопроєктів в майбутньому?
Так, Олеже Володимировичу, є з врахуванням, що є багато зауважень. На рівні робочої групи є рекомендація зробити доопрацьований ТРД і дати на розгляд комітету з тим, щоб в кінці липня, там, в серпень винести на розгляд комітету і після того у вересні розглядати в першому читанні, а потім вже детальне опрацювання до другого читання. Тому ми відправили і вас коментарі. Юлія Юрійовна каже, що має коментарі, що можна було би протягом тижня. Будемо дуже вдячні і також контактну особу. З усіма готові наш профільний департамент виходить на зв'язок, пропрацьовувати ідея в доопрацьованому варіанті врахувати все, що має бути для повної відповідності європейському законодавству в цих нормах, які цей законопроект дотичний. Дякую.
Дякую ще раз за консультативний підхід Тарасу Миколаївичу. Шановні колеги, є пропозиція, якщо немає більше бажаючих виступити, то є пропозиція наступна. Рекомендувати головному комітету врахувати зауваження нашого комітету, Комітету з питань екологічної політики та природокористування, самостійно визначитися щодо законопроекту, який буде прийнято за основу, в випадку доопрацювання законопроекту, прийняття рішення про доопрацювання, про створення доопрацьованого законопроекту на базі двох законопроєктів, залучити Комітет з питань екологічної політики та природокористування для доопрацювання цього законопроекту. Шановні колеги, якщо інших пропозицій немає, то прошу голосувати. Хто за?
Овчинникова за.
Матусевич за.
Пастренко за.
Лабунська за.
Олеже Володимирович, бачу 8 за. Я не помиляюсь?
Цілих 10.
Сергій Володимирович, ви мене порахували, бо я тільки підключився.
Ні. Вас не порахував і не порахував Валентину Юрівну. Так.
Юлію Юрійовну. Цілих 10.
Тоді 10, погоджуюсь.
Дякую. Дякую, шановні колеги, дякую з тим, хто приймав участь в розгляді цього питання. Переходимо до наступних питань порядку денного. Наступне питання порядку денного – це проєкт закону про спорт, реєстровий номер 15169, внесений народним депутатом України Мотовиловим Андрієм Вікторовичем та іншим народним депутатом України. І альтернативний йому проєкт закону про засади спорту в Україні, реєстровий номер 15169-1, внесений народним депутатом України Третьяковою Галиною Миколаївною. Шановні колеги, незважаючи на те, що доволі далеко наші предмети відання від цього законопроекту по назві, але по суті я бачу, що доволі багато зауважень, які стосуються саме наших предметів відання, Тому, чи є, по-перше, чи є представники авторського комітету першого та другого законопроекту? Шкода, що немає, тому давайте тоді йти по такому ж шляху, по якому ми розглядали попередній законопроект. Будь ласка, Олена Анатоліївна Хала, прошу доповісти по цим законопроектам стисло і, звісно, з акцентом на те, які предмети відання, які питання нашого комітету підіймаються в цих законопроектах, які є зауваження в цій частині. Будь ласка.
Добрий день, народні депутати. Запрошені. Значить, законопроекти 15169 і 15169-1 спрямовані на формування сучасної децентралізованої моделі управління спортивної сфери, яка базується на засадах європейських стандартів та передбачає забезпечення рівного доступу до занять спортом для всіх категорій населення, утвердження принципів чесної конкуренції, дотримання етичних норм і стандартів доброчесності, протидії застосування допінгу, а також сприяння розвитку самоврядних демократичних і відповідальних спортивних організацій. До цього законопроекту ГНЕУ надало низку зауважень, з яких слід зазначити, що статтею 1 законопроекту визначається такий термін, як службово-прикладний та військово-прикладний спорт. Це напрям спорту, пов'язаний з виконанням та підготовкою військовослужбовцями і працівниками Збройних сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб своїх службових обов'язків. І зазначається, що використання терміну рятувальна служба є некоректним, оскільки статті 2 закону Кодексу цивільного захисту визначаються такі поняття, як аварійна рятувальна служба, непрофесійні об'єктні, об'єктові аварійно рятувальні служби, неспеціалізована аварійна рятувальна служба, операційна рятувальна служба цивільного захисту. Окремою категорією також є особи рядового начальницького складу служби цивільного захисту, які проходять державну службу особливого характеру. Це ж зауваження також стосується і статей 12, 34, 39, 44 і 48 обох законопроєктів. Державна служба з надзвичайних ситуацій надала зауваження до обох законопроєктів, що поняття рятувальні та інші спеціальні служби не узгоджується з чинним понятійним апаратом Кодексу цивільного захисту України. Відповідно до якої позначення сил, що входять до складу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, застосовано поняття органи та підрозділу цивільного захисту. При цьому слід зазначити, що відповідно до частини першої статті 99 Кодексу цивільного захисту до персоналу і органів та підрозділів цивільного захисту належать не лише працівники, а й особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. Також з метою приведення у відповідність до Кодексу цивільного захисту пропонується в статтях 1, 12, 34, 39, 44 та 48 слово «рятувальні» усіх відмінка замінити словами «органи та підрозділу цивільного захисту» відповідного відмінку, а після слова «військовослужбовці» усіх відмінках доповнити словами «особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту» відповідного відмінку. А також в статті 48 слово «проходять військову службу» замінити словами «проходять службу». Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства також надало низку зауважень до законопроєктів. Треба зазначити, що запропонована частина 2 статті 53 розділу «Організаційне, кадрове, фінансове та інше забезпечення діяльності у сфері спорту» законопроєкту норма щодо можливості розміщення спортивних споруд на земельних ділянках усіх категорій земель потребує взаємоузгодження із статтею 51 Земельного кодексу України, згідно з якою лише майданчики для занять спортом на відкритому повітрі, об'єкти фізичної культури і спорту, які не є об'єктами нерухомості, можуть бути розміщені на земельних ділянках усіх категорій. Слід зазначити, що це, що можливість розміщення спортивних споруд на земельних ділянках усіх категорій земель без зміни їх цільового призначення призведе до використання таких земельних ділянок не за їх цільовим призначенням. Також Міністерство економіки для з метою узгодження термінології законопроекту 15169 з нормами закону про охорону навколишнього природного середовища пропонує в тексті проекту закону та порівняльній таблиці до нього слово «довкілля» замінити словом «навколишнє природне середовище» відповідному відмінку. Це ж зауваження стосується і законопроекту 151-69-1. Це основні зауваження. Інші органи, значить, Міністерство молоді та спорту підтримує основний законопроект та не підтримує альтернативний. Міністерство розвитку громад і територій та Міністерство юстиції вважають, що законопроект 15169 потребує доопрацювання. Міністерство соціальної політики підтримує альтернативний законопроект за умови його доопрацювання. Відсутні зауваження до законопроекту 15169 і Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції і Адміністрації Державної служби спецзв'язку. Адміністрація Державної прикордонної служби повідомила про відсутні зауваження до законопроекту 15169 та необхідність доопрацювання законопроекту 151-69-1. Міністерство оборони надало зауваження і пропозиції до законопроекту 151-69-1. Державна податкова служба повідомила про необхідність доопрацювання обох законопроектів. Міністерство фінансів не підтримує обидва законопроекти в запропонованій редакції. Пенсійний фонд, Міністерство освіти і Міністерство цифрової трансформації надали зауваження і пропозиції до обох законопроектів.
Дякую, Олена Анатоліївна. Як ми бачимо, в частині наших предметів відання, предметів відання нашого комітету, здебільшого тут термінологічні зауваження, але тим не менш вони доволі важливі для відповідності відповідно законодавству з питання цивільного захисту, відповідно законодавству довкіловому законодавству. Я прошу коротко представників відповідних органів підтвердити ті зауваження, які були, і потім дамо слово, я так думаю, що я не бачу, на жаль, сьогодні Матвія Вікторовича, але є Сергій Олександрович Тимофєєв. Я думаю, що Сергій Олександрович нам дасть коментар по зауваженням. Давайте розпочнемо з Міністерства внутрішніх справ, будь ласка.
Бажаю здоров'я. По обох законопроектах ми, безумовно, погоджуємося з необхідністю приведення термінології відповідно до Кодексу цивільного захисту. Інших зауважень у Міністерства внутрішніх справ до основного законопроекту 15169 немає, а до законопроекту 15169-1 є також зауваження МВС, Державної міграційної служби і Державної прикордонної служби до однієї статті, стаття 54, яка передбачає систему «Цифровий спорт». На думку наших центральних органів виконавчої влади, МВС, там є надмірне отримання інформації з відповідних державних реєстрів. Єдиного демографічного реєстру і реєстр і інформаційної підсистеми ГАРТ Державної прикордонної служби. І я думаю, що це можна доопрацювати спільно з нами. Інших зауважень немає.
Дякую, Олексію Олексійовичу. Будь ласка, Роман Борисович.
Олеже Володимировичу, шановні колеги, секретаріат доволі чітко нашу позицію представив. Ми офіційно цю позицію направили на комітет. Повністю її підтримуємо. Дійсно, термінологічні потрібно допрацювати, щоб вказані законопроекти у випадку прийняття могли дійсно працювати синхронно з кодексом.
Дякую, Роман Борисовичу. Будь ласка, Мінекономіки.
Шановний Олеже Володимировичу, хочу підтвердити наші зауваження. Дійсно, 53 стаття містить те, що на спортивні майданчики можна розміщувати на землях будь-яких категорій, але в нас є обмеження, такі як природозаповідний фонд, там де заповідники. В нас є такі обмеження, як водоохоронні зони, прибережні захисні смуги, санітарні зони, де розміщення об'єктів заборонено. Тому треба доповнити розміщення будь-яких категорій з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України. Дякую.
Дякую, Олександру Васильовичу. Власне, по профільним зауваженням все. Можливо, і інші центральні органи виконавчої влади, міністерства, інші центральні органи хочуть висловитися стосовно цього законопроекту. Якщо такого бажання немає, то, будь ласка, Сергій Олександрович, Тимофєєв, прошу відреагувати на зауваження і розповісти, якщо вони доречні, то... бачу ще Мінрозвитку, хоче висловитися. Давайте перед вашим виступом Мінрозвитку. Будь ласка, Микола Рибчак.
Доброго дня, Олег Володимирович, дякую за надане слово. Законопроект опрацьовувався в міністерстві. В контексті фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів ми там написали Микола Рубчак, департамент багаторінного врядування Мінрозвитку. Ми там в наших зауваженнях написали, що законопроект не в повній мірі відповідає положенням бюджетного кодексу, оскільки бюджетним кодексом не передбачено видатків місцевих бюджетів на адаптивний спорт та інші види спорту. Дякую.
Добре, дякую, дякую. Будь ласка, ваше слово, Сергій Олександрович. Сергій Олександрович.
Да, доброго дня, шановні народні депутати, шановні присутні, Міністерство молоді і спорту. 15169 законопроект, підписаний 29 народними депутатами, підтримує. Основа цього законопроекту полягає в наступному, що він формує рамкову модель існування і розвитку галузі фізичної культури і спорту. Такий підхід закріплює базові правила на рівні закону, залишаючи за Міністерство молоді і спорту формування політики, а основні стейкхолдери, ми знаємо, що сьогодні Федерації з олімпійських видів спорту, неолімпійських видів спорту, паралімпійських і дельфінських видів спорту отримують автономію, саме автономію розвитку свого виду спорту. Що стосується альтернативного законопроекту через тире дроб, через тире 1 Третьякову Галину Миколаївну, то її пропозиції ми не підтримали, тому що виключаються три основних стейкхолдери – це Національний олімпійський комітет, спортивний комітет інвалідів, він зараз таку має назву, і спортивний комітет з неолімпійських видів спорту, із прямого фінансування. Але в сьогоднішньому законопроєкту про фізичну культуру і спорт саме ці три організації напряму отримують фінансову підтримку на інституційну підтримку для розвитку олімпійського руху, паралімпійського, дефолімпійського і неолімпійських видів спорту. Якщо коротко. Всі, я вважаю, всі пропозиції, які звучали від МВС, ДСНС, однозначно треба враховувати, тому що вони слушні. І я сподіваюся на підтримку більшості депутатського корпусу щодо нової моделі саме автономії федерацій, у викладеній у законопроєкті про спорт. Дякую.
Дякую, Сергій Олександрович. Дякую за вашу позицію. Шановні колеги, члени комітету, хтось хотів би висловитися стосовно цього законопроєкту?
Олеже Володимировичу, дозвольте.
Петровичу, не мав жодного сумніву, що ви хочете висловитися. Дякую за вашу позицію.
Колеги, доброго дня, дякую Господу, дякую героїзму наших захисників за можливість сьогоднішнього комітету. Така важка ніч, але ми тим не менше продовжуємо свою роботу. Ну, перш за все, хочу подякувати команді Міністерства молоді і спорту, яка спрямовує свою увагу зараз на реформу в цій важливій галузі. Багато якби є таких норм, які потребують окремого, скажімо, дискусії, спортивної спільноти, цю дискусію за лідерство Матвія Бідного і безпосередньо Сергій Тимофеєв. Об'їздивши всі регіони, він активно, скажімо, впроваджує і продовжує. Я думаю, тут, що стосується предмету відання нашого комітету, тут все зрозуміло, незначні термінологічні речі, які я переконаний, що авторський комітет депутатський врахує, і потрібно, на моє переконання, підтримувати. Спорт зараз це не тільки про результати, це спортивна дипломатія, це честь і гордість нашої країни, і це нагадування нашим партнерам, що Україна б'ється за незалежність, за свободу. І саме через наші спортивні досягнення ми можемо це підкреслити. І тому я сподіваюся, що цей законопроект, який стане законом, призведе до того, що дійсно ми отримаємо автономію. Я як представник вже зараз говорю Асоціації спортивної боротьби України. Ми розвиваємо три види олімпійських боротьби і потребуємо підтримки, потребуємо певної автономії для того, щоб більш якісно розвивати свої види спорту. Тому бажаю успіхів і сподіваюся, що цей закон буде працювати на чудову галузь спорту. Дякую.
Дякую, Едуарде Петровичу. Дякую за вашу позицію і за глибоку залученість в сферу розвитку спорту в нашій країні. Дякую вам. Шановні колеги, є пропозиція наступна. Рекомендувати головному комітету прийняти за основу, рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу основний законопроект 15169, проект закону про спорт, але з врахуванням зауважень, які були висловлені під час розгляду цього законопроекту на засіданні комітету. Шановні колеги, хто за таке рішення?
Матусевич за.
Овчинникова за.
Лабунська за.
Олег Володимирович, бачу 10 за.
Абсолютно вірно.
Правильно?
Це вірно, так. Да. Дякую, шановні колеги. Приходимо до наступного питання порядку денного. І наступне питання порядку денного – це розгляд листа, який надійшов до вашого Верховної Ради України з Лубінця Дмитра Валерійовича. Лист називається «Представлення звіту «Стан функціональності укриттів в Україні. Результат моніторингу секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». На жаль, сьогодні Дмитро Валерійович не зміг з нами прийняти участь, але він направив для представлення цього звіту Алтуніну Ольгу Миколаївну, представника Уповноваженого з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України. Ольга Миколаївна, доброго дня.
Доброго дня.
Ольга Миколаївна, да, чутно вас, добре чутно. Прохання представити звіт. Буду просити не більше, ніж 15 хвилин для представлення звіту. І після того ми обговоримо цей звіт, пройдемося по центральним органам виконавчої влади, по дотичним особам. Хотів би нагадати вам, що нами разом з нашим комітетом, разом з МВС України, ДСНС України, з Мінрозвитку поступово змінюються законодавчі підходи по розвитку, по збереженню і приведенню в належний стан існуючої системи захисних споруд цивільного захисту або в простонароді укриттів, і спрямовується наша діяльність в тому рахунку на розвиток системи захисних споруд цивільного захисту. За останні декілька років було прийнято доволі багато новацій, ми розширили коло захисних споруд, ми визначили чітко відповідальність за утримання захисних споруд і за надання доступу до захисних споруд, ми внесли зміни вже разом з правоохоронним комітетом до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо встановлення такої відповідальності до Кримінального кодексу. Тобто ми продовжуємо роботу, ми постійно надаємо додаткові пропозиції. Ці пропозиції базуються перш за все на тому досвіді, який, на жаль, отримує наша країна, наше населення, на ДСНС України, МВС України, Мінрозвитку щодо системи укриттів і потреби в системі укриттів. Хотілося б заслухати і ваші пропозиції, вашу доповідь, ті критичні зауваження, які були вами зроблені, і частково їх обговорити, або з чимось погодитися, з чимось, думаю, є зауваження і у наших колег. Тож, будь ласка, Ольга Миколаївна, вам слово. Чи потрібно вам дати можливість транслювати на екрані?
Так, якщо можна, щоб надали доступ.
Да.
Поки підключається наша презентація, хочу від імені Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця подякувати, що ви розглянули позитивно наш лист і включили в порядок денний нового комітету питання розгляду аналітичного звіту. Тому, Олеже Володимировичу, дякую. Дякую членам комітету. І якщо не заперечуєте, я відразу перейду до цифр для того, щоб ми побачили, що взагалі відбувається в сфері укриттів. Ви бачите цифру 66 574 укриття, розраховані на 16,5 мільйонів низки цих укриттів. З початку повномасштабного вторгнення кількість таких укриттів зросло майже втричі. І це насправді дуже добре. Цим питанням займалися органи місцевого самоврядування спільно з ДСНС, перевіряли ці укриття і потім включали вже їх в загальний реєстр, який сьогодні відображається в дії. Тому я не буду зачитувати другу строчку з цифрами, я думаю, що ви бачите їх, але хочу сказати, що між цією статистикою щодо наявності укриттів і їх реальною придатністю величезна прірва. Нам не дуже приємно це констатувати, але укриття, яке зачинено, затоплене, захаращене, фізично доступне для осіб з інвалідністю, ми вважаємо, що воно не виконує своїх функцій. Тому, власне, тому ми, побачивши це, за завданням уповноваженого почали активно проводити моніторингові візити. Наступний слайд, будь ласка. В минулому році ми провели 1066 моніторингових візитів у минулому році, вже в цьому році понад 710 моніторингових візитів вже здійснили. І в минулому році ці моніторинги охопили всі регіони України, завдяки тому, що у нас розгалужена мережа представництв, тому кожен регіон був включений в перелік моніторингів. Результат. 991 укриття з 1066, тобто 93%, отримали рекомендації щодо усунення недоліків. Тобто 93% не готові на 100% приймати людей в укриття. Лише 80 укриттів були повністю готові, не отримали жодного зауваження, за що ми дуже дякуємо власникам і балансоутримувачів таких об'єктів. Щодо регіональної картини, ми надали... можемо проаналізувати, наскільки виправляється або змінюється картина щодо виконання рекомендацій, яких ми надали 3996, то найбільшу кількість нефункціонуючих взагалі укриттів, які були або закриті, або не функціонували, але містились в застосунку дії. Це Львівська, Київська, Житомирська, місто Київ і Харківська область. Щодо виконання наших рекомендацій, то тут ситуація також невтішна. Лише 28% балансоутримувачів виконали рекомендації щодо наявності аптечок. Начебто банальна історія, але коли, умовно, я сама приходила на моніторингові візити, це просто відкритий підвал, де, звісно, нема де розташувати навіть ту аптечку. Тому, можливо, треба перейти до іншої форми, ну, скажімо так, управління укриттями для того, щоб можна було зберігати там якісь банальні там цінності у вигляді засобів пожежогасіння, аптечок, їжі, якщо це укриття не найпростіше. Тому найменше виконувались рекомендації щодо доступності осіб з інвалідністю. Це найбільша, на наш погляд, проблема. Тобто люди на кріслах-колісних, жінки з візочками фактично не зможуть потрапити до укриттів. Бо для виконання саме цієї рекомендації треба великий обсяг фінансових ресурсів, а ми знаємо з вами, що більшість укриттів – це форма приватної власності, тому саме тому в фінальній частині свого виступу я перейду до рекомендацій, там ми, власне, це озвучимо. Ви бачите карту, на ній ви можете детально поглянути на стан виконання рекомендацій. Лідерами з виконання є Вінницька область 85%, Черкаська 80%. До першої п'ятірки також увійшли Чернівецька 74%, Полтавська 67% і Тернопільська 64%. Найнижчі показники мають у нас Львівська область і Житомирська, там 0%. Нуль виконаних рекомендацій, тобто облдержадміністрації відповіли, що вони виконують, знаходяться у стадії виконання, але за рік жодна рекомендація не перейшла в статус виконано. Також перебуває в роботі, виконана, вибачаюсь, в Кіровоградській області 4% рекомендацій, Донецька 7%, Запорізька 13%, Київська 14%. Щодо загальної проблематики, яку ми побачили. Будь ласка, наступний слайд. Перша проблема, основна, як завжди, гроші. Фінансова пастка є те, що найпростіше укриття сьогодні є без жодної копійки від держави. Ви бачите на слайді, що 6,2 мільярда в минулому році на шкільні укриття, 5 мільярдів передбачили в цьому році на шкільні укриття, 6 мільярдів на критичну інфраструктуру, і це дуже добре, що такі кошти виділяються, але на публічні укриття, туди, куди ми з вами підемо, 0 гривень з державного бюджету і так само з місцевими. Ми намагалися перевірити, які є програми цільові прийняті в територіальних громадах та рівних областей. На жаль, не можу дати весь аналіз, бо у нас, власне, на інше був направлений наш звіт, але у нас є декілька гарних прикладів, наприклад, місто Хмельницький, де окрема цільова програма розроблена, називається «Моє укриття», і щорічно виділяються кошти саме на доступ до укриття. Наприклад, вони там, в них є спеціальна система, де балансоутримачі підключають своє укриття, і вони автоматично відкриваються, як тільки починається тривога. Дуже гарний приклад, практика, яку можна перейняти іншим територіальним громадам. Також проблемою є те, що ОСББ, який збирає внески від мешканців на ремонт там під'їздів, змушений власним коштом виконувати фактично функцію держави щодо захисту населення. Я знаю, що був законопроект, який дуже активно лобіювався спільнотою ОСББ і не був прийнятий щодо укриттів, але фактично кодекс зобов'язує сьогодні їх як балансоутримувачем утримувати ці бомбосховища, і вони розраховані, звісно, не тільки на меж співвласників або орендарів того будинку, де вони розташовані, а будь-кого, хто захоче прийти в таке бомбосховище. Але держава не передбачила ні норми витрат, ні права на компенсацію, ні підтримки, тобто таких механізмів, на жаль, сьогодні не існує. Друга проблема. Вимоги щодо укриттів розпорошені. Розпорошені між двома ключовими документами. Ви знаєте, що є постанова Кабінету міністрів 138 і наказ МВС 579. Але ці документи не є вичерпними. І крім того, у 2025 році зроблено величезний, наш погляд, крок назад. Частину обов'язкових вимог до найпростіших укриттів переведено у категорію рекомендацій. Якщо раніше укриття мали обов'язково мати шансовий інструмент, аптечки, засоби зв'язку, водопостачання, то сьогодні з цього наказу, в цьому наказі внесені зміни і написано, що балансоутримувач може, ну, тобто рекомендований йому. Тобто ця норма не є обов'язковою для виконання, і на наш погляд це дуже реальний ризик. Стандарти безпеки, скажімо так, розмилися у той момент, коли загроза є найбільшою. Третя проблема, я вже її озвучувала, це доступ людей з інвалідністю до таких, або людей з маломобільних, з дитячими візочками, вони не можуть проникнути в ці укриття, спуститися. Навіть там, де ми бачили зроблені вже ремонти, на жаль, технічно неможливо встановити якийсь пандус, і з цим питанням треба зайнятися для того, щоб ухвалити якісь рішення. Є нормативна база, яка передбачає будівельні норми для тих будівель, споруд, які будуються, а для старого житлового фонду або нежитлового фонду, на жаль, таких норм на той момент не існувало, але і не існує перехідного якогось періоду, де було б визначено, що в певний період має бути це питання якось технічно вирішено. Ну і, звісно, немає якихось норм для цього, і також немає розуміння щодо фінансування таких робіт, якщо вони будуть виконуватися тими, в кого технічно зараз неможливо це виконати. Тому, коли ми отримуємо відповіді на наші рекомендації від балансоутримувача, стандартна відповідь технічно неможливо. Вони навіть не пишуть про гроші, вони пишуть про те, що технічно неможливо. Нам треба просто подумати і вирішити, як рухатися далі, чи залишаємо так, чи як будемо вирішувати, як давати людям можливість забезпечити собі безпеку в період обстрілів. Четверта проблема – стратегія. Стратегія розвитку фонду захисних споруд до 34-го року передбачає, добре написаний документ, жодних претензій, передбачає величезну цифру 789,3 мільярда гривень, із них лише 10% – це державний бюджет, 9% – це місцеві бюджети, і в основному держава розраховує на кошти міжнародної коаліції укриттів. Ну і це нормально, ми розуміємо, чому така ситуація склалася, чому ми більше розраховуємо на міжнародних партнерів, але початковий фінансовий ресурс коаліції складає сьогодні всього лише 22 мільйони євро. І в межах цих коштів затверджено лише 7 об'єктів. Це дуже мало. Нагадаю, що 66, більше ніж 66,5 тисяч укриттів. Величезна цифра. І тому, якщо ми будемо в рік там, чи до 2034 року робити 7 укриттів, то ми ніколи не зможемо забезпечити місцевому населенню безпеку в наших укриттях. Хочу сказати, що позицію уповноваженого ми мали би відповідно до нашого законодавства, бо правам і обов'язкам уповноваженого приділений цілий розділ Конституції, там написано, що ми здійснюємо лише парламентський контроль. Але уповноважений вважає, що ми маємо не тільки підсвічувати проблематику, а маємо надавати рекомендації для того, щоб усунути ту проблему, ті проблеми, які ми побачили. Тому наші рекомендації виглядають наступним чином. Ми запропонували уряду закріпити в бюджетному кодексі обов'язок органів місцевого самоврядування фінансувати публічні укриття з конкретними видатками в місцевих бюджетах. Також запровадити субвенції, гранти або податкові преференції для ОСББ і приватних балансоутримувачів, щоб публічний захист не фінансувався виключно з кишень мешканців або співвласників багатоквартирних будинків. Наступна рекомендація – провести системний перегляд і консолідацію нормативної бази. Тобто одна має бути зрозуміла інструкція замість 10 там суперечливих норм, і краще було б, якщо ми привели б його к спільному знаменнику і постанову, і наказ. Наступне. Повернути до обов'язкового ключові вимоги, які були занижені у серпні минулого року. Аптечки, вентиляції, засоби зв'язку, на наш погляд, це дуже важливо. Наступне. Все, що стосується правопрохідництва. Тобто ми маємо балансоутримувачам розповісти, як має бути. Тобто простий навчальний формат, який би забезпечив консультування, навчання базовим знанням, як мають виглядати укриття різного типу. Наступне – забезпечити публічність результатів контрольних перевірок. Тобто громадяни мають знати конкретний стан укриття біля свого будинку. І це важливо. Органи місцевого самоврядування рекомендації наступні. Затвердити місцеві програми з утримання укриттів, це про що ми вже говорили. Вивчити, можливо, досвід Хмельницького, міста Хмельницький по програмі «Моє укриття». І також запровадити щорічні практичні тренінги для балансоутримувачів, бо теорія без практики не існує, тому важливо було б їх об'єднувати, роз'яснювати і навчати. Щодо укриттів в освітніх закладах, ми розуміємо, що сьогодні тема укриттів в нашому звіті в школах не підсвічувалась, бо це там є окреме законодавство, окреме фінансування. Ми говоримо з вами тільки про публічні укриття. Але ми бачимо, що укриття шкільні добре підготовлені, вони фінансуються, але використовуються тільки в шкільний період, в робочий час, під час шкільного навчального року. Але в вечірній час, в нічний, коли найбільші обстріли, або під час канікул ці укриття не використовуються, що дуже дивно насправді, можливо, можна було б цю норму переглянути. Це як рекомендація. Розумію, що треба закінчувати, мій час впливає. Хочу сказати, що після того, як ми публічно представили цей звіт громадськості, обласним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, можна згортати презентацію, ми направили відповідний лист супроводжувальний і цей аналіз до прем'єр-міністра, до МВС, до СНС, для того, щоб вони вивчили ці наші рекомендації. Однак хочу сказати, що навіть коли ми починали ще моніторинговий візит, ми розуміли, що це спільна справа, що ми тут не є якимись суперниками і маємо працювати спільно, тому ми до СНС повідомляли про свої візити, навіть іноді їх залучали, коли були критичні ситуації, і коли ми підготували звіт, ми долучили їх до опрацювання цього звіту, надали їм повний доступ і на 100% погодились з усіми їх пропозиціями щодо цього звіту, окрім, звісно, рекомендацій, бо це виключно наша парафія. Тому цей звіт був з ними повністю погоджений, тому нас викликало легке здивування, коли ми на свій звіт отримали 21 сторінку зауважень до цього звіту. Хоча ДСНС опрацьовувала його більше ніж місяць, тобто час був, можливість була, і ми врахували все. Але замість таких конкретних кроків щодо усунення таких задокументованих проблем, на жаль, ДСНС обрала таку тактику оспорювання там, методології моніторингу і так далі. Але я сподіваюся, що і сьогоднішній комітет надасть такого більше конструктиву для того, щоб ми могли поговорити, як можна усунути ті проблеми, які ми побачили, бо вони продовжуються. Скажу, що в цьому році ми здійснили вже понад 710 моніторингових візитів і надали 2062 рекомендації. Тобто ситуація не змінюється і тут немає провини ДСНС, скоріше за все балансоутривачів, з якими треба працювати, удосконалювати законодавство. Я дуже дякую за те, що дали можливість презентувати звіт. Хочу завірити, що ми будемо далі працювати в цьому напрямку і точно продовжувати свою роботу з парламентського контролю. Дякую.
Дякую, Ольга Миколаївна. Перед тим, як надати слово традиційно представникам центральних органів виконавчої влади по коментарям по цьому звіту, я хотів би задати вам коротке запитання. Ви робили звіт і аналізували укриття, різні форми укриттів, я сподіваюся, за видами укриттів, за видами відповідальних за ці укриття, ну, відповідно, суб'єктів, які є власниками, балансоутримувачами. Я, на жаль, не побачив статистику стосовно того, як були презентовані в цій вибірці
власники
цих укриттів за різними суб'єктами: комунальна власність, державна власність, суб'єкти господарювання, органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, інші суб'єкти ОСББ. Яка була презентація, ну, тобто яка була вибірка, і відповідно від цього хотілося б почути відповідь на друге запитання. Відповідно до цієї вибірки, в якій категорії суб'єктів найкраща підготовка укриттів до використання, і яка в цій виборці серед цих суб'єктів найкраще виконання рекомендацій тих, які були вам надані. От таке от запитання. Я думаю, що у нас будуть інші запитання ще. А потім підіймала руку ще Леся Володимирівна, я хотів би їй надати слово, а потім вже перейти.
Леся Володимировича, ще я прошу слово.
Да, будь ласка.
Давайте я відповім, да?
Будь ласка.
Да. Дивіться, дійсно, за структурою форми власності ми не аналізували, але наступний раз, коли ми, якщо ви проголосуєте за те, щоб, наприклад, за півроку заслухати, ми готові будемо уточнити ці дані і презентувати вже по цьому року. Що стосується тих, хто найкраще виконував рекомендації, виконував найкраще той, хто був власником. Або комунальні підприємства, які володіють фінансовим ресурсом, або там, де орган місцевого самоврядування передбачав в бюджетах ремонти, і вони були, або заклади вищої освіти. Все решта було дуже складно і фактично не виконувалися рекомендації. Дякую.
Зрозуміло. Добре, дякую. Леся Володимирівна, ви з нами ще? Кудись зникла, я думаю, що вона з'явиться. Олена Володимирівна, ви хотіли щось сказати? Будь ласка.
Дякую, Олеже Володимировичу, за надане слово. Я, може, трохи відійду від теми. Я щиро дякую пані Ользі за ретельну доповідь. Я щиро дякую, користуючись нагодою, пану Лубінцю, пану Колобородові за те, що вони проводять колосальну роботу, яку ми безмежно поважаємо і цінуємо. Але хочеться задати питання, яке, може, трохи відходить від теми сьогоднішнього питання засідання екологічного комітету. На сторінці у Фейсбуці я побачила, що був захід стосовно відновлення справедливості для України, який стосується відшкодування колосальної шкоди, завданої довкіллю. Я не знаю, чи здатна пані Ольга відповісти нам на питання, які я зараз задам, але я, ну, реально, я просто не розумію, чому Офіс омбудсмена звертається до людей, які взагалі некомпетентні і не дотичні до цієї ситуації. Чому Офіс омбудсмена, влаштовуючи відповідні заходи, не звертається до голови екологічного комітету, не звертається до людей, які дотичні до цього питання задля його вирішення? Мені не зрозуміло, чому беруться до уваги люди, які взагалі не були ніколи дотичні до проблематики оцінювання шкоди, формування методик оцінювання шкоди, формування загального реєстру збитків довкілля України. Чому на цьому заході мають можливість піаритися люди, для яких це просто хайп, драйв, піар, але точно ніяким чином не вирішення питання. Чому до цього заходу залучаються люди, які ніколи в житті не були дотичні до подій комітету, коли ми виїжджали в Херсон, в Харків, в Кривий Ріг, коли завгодно, куди завгодно, задля того, щоб на місці зрозуміти питання. Ну, я відверто кажу, що позиціонування Юлії Юріївни Овчинникової як борця за екологічну, за відшкодування екологічних збитків, це шлях ні в куди. Тому що вона ніколи не була з нами, вона ніколи не була дотична до формування реєстру збитків, до формування методик відшкодування збитків, не до формування загальнонаціональної політики відшкодування збитків. І мені не зрозуміло оця політика, ну, чому це так відбувається. Ну, ніхто нікуди не їде, є купа членів комітету, які обізнані з цим питанням, які щоденно співпрацюють з цим питанням під егідою голови екокомітету Олегом Бондаренко. Але відбувається насправді трохи щось не так. Буду вдячна за відповідь. Якщо ні, просто донесіть наші побажання омбудсмену з великою повагою до всіх його дій. Дякую.
Дякую, пані Олена Володимирівна. Я дуже дякую, що ви поставили це питання. Всю проблематику треба виносити на загал для того, щоб розуміти, де у нас є співпадіння або нерозуміння. Дякую за ту роботу, яку ви робите щодо обліку обліку шкоди, бо це дуже важливо. Насправді іноді допускаються такі помилки. Я обов'язково своїм колегам скажу, щоб в подальшому направлялися листи на голову комітету, а він мав можливість вам розіслати, ви самі визначалися всередині, хто має більше дотичне до будь-якої тематики профільної. Да? Тому я обов'язково уповноваженому передам питання від вас і дякую, що ви це сказали в голос. Дякую вам.
Дякую.
Дякую вам за розуміння.
Да, Ольга Михайловна, дякую. Дякую за швидку реакцію. Ласкалися Володимирівна.
Дякую, Олеже Володимировичу. Ольга Миколаївна, дякую вам за вичерпний звіт, структурований. І дуже цінно, що насправді Дмитро Валерійович наполіг на тому, щоб все-таки давалися рекомендації. Тому що одна справа – просто зафіксувати факти, а інша справа – системно запропонувати рішення, що ж з цим усім робити. Моє питання стосується прифронтових територій. До мене останнім часом надходить багато скарг від родин, від мам, які проживають в Чернігівській, Сумській області, з тим, що в школах має укритті. Чи ви могли, ну, в звіті цього не було, да, там, як зазначив Олег Володимирович, ми навіть не пішли по розрізненням різних укриттів в різних формах власності, але чи ви могли прокоментувати ситуацію з укриттями в школах при фронтових територіях? Це в Запорізькій області там будується, в Харківській області також є підземні прям цілі школи, але от Слупська, Чернігівська область, вони якби випали і вони поза увагою. Що мені вдалося дізнатися, що в Сумській щось навіть перспективно, на мою думку, абсолютно, абсолютно немає навіть кудись спуститися толком, щоб це можна було назвати укриття. В чому там ситуація, в чому проблема і що можна було, і чи це включено в рекомендаційному звіті вашому по цим двом областям по школах саме? Дякую.
Олеся Володимирівна, дякую за запитання. На жаль, частина запитання пропала, тому що у вас перервався зв'язок, але я думаю, що в цілому Ольга Миколаївна запитання почула і може на нього відповісти. Будь ласка.
Хочу подякувати за питання і за те, що ви ділитеся інформацією, яку почули від ваших виборців. По прифронту ситуація насправді більш-менш вирівнялась, бо субвенція направляється більше, вона скерована на ті регіони, де найбільша кількість обстрілів. Особливо тут попереду всіх, звісно, Харківська область, бо вони максимально укріплюють і облаштовують підземні укриття. Там не просто укриття, там школи підземні. Щодо Чернігівської та Сумської області, скажу відразу, що в нашому звіті взагалі про шкільні укриття нічого не було. Ми перевіряли тільки публічні укриття, але я передам колегам, щоб вони здійснили перевірки саме в цих двох областях, саме по шкільним. Хочу сказати, що відповідне законодавство передбачає, що школи зобов'язані забезпечити безпеку дітей. Відповідно, можна винести подання. У нас такий факт був по Києву, коли в одній з шкіл, там не то, що не було укриття, воно було в неналежному стані, навіть там об'явили тендер, почали ремонт, але затягнули, діти мали там 350 метрів йти до укриття в житловому будинку. Ми винесли подання, внесли подання, і ця проблема майже вирішена. Я думаю, що за 2-3 тижні вже ця ситуація зміниться. Тому вам пропоную комунікувати з нами, якщо знаєте реальні школи, бо все ми охопити, звісно, не можемо. Це просто нереально. У нас всього в департаменті працює 15 людей, в регіонах, здається, 17. Ну, фізично неможливо подивитися все, але будемо вдячні, якщо ви нам будете там скидати просто, можна смс-кою адресу, ми будемо включати їх в перелік моніторингів. З задоволенням дамо вам зворотній зв'язок.
Олена Миколаївна, дякую. До речі, тоді контакти ваші як через Олега Володимировича?
Та я передам контакт, да.
Так. Дякую.
Всі наші звіти є на сайті уповноваженого з розбивкою по регіонах. Ви можете переглянути, взяти свій регіон, який вас цікавить, і передивитися всі звіти. Дякую.
Дякую, Олена. У мене питання до вас. А скажіть, будь ласка, чому Рахункова палата не перевіряє цільове використання коштів саме по укриттям? Йдуть же ж мільярди на укриття, і ми тільки чуємо, там немає, там не відповідає, там те. Чому цим не займається взагалі це от безпосередньо перевіркою саме використання коштів на укриття? Дякую.
Я впевнений, що по окремим суб'єктам, ну, знов ж таки, давайте згадаємо, що система укриттів є розгалуженою і не є єдиного замовника по всій системі укриттів. Є укриття, які створюються органами місцевої влади, і є укриття, які створюються або оновлюються державою, і причому не державою як державою, а державою як окремими балансоутримувачами і тими, хто відповідальний за забезпечення укриттями або захисними спорудами тих чи інших категорій населення або працівників. Є укриття, безумовно, які створюються суб'єктами господарювання, причому як ті укриття, які були історично у суб'єктів господарювання, наприклад, у якихось підприємств, так і нові укриття, які створюються відповідно до того законодавства, яке ми прийняли, в тих чи інших об'єктах і закладаються під час ще проєктної документації. Тобто казати про те, що Рахункова палата не перевіряє, точно я впевнений, що перевірки певні йдуть. Просто чи є агрегована інформація по різним суб'єктам і по правильності використання цих коштів? Ну, я думаю, що, можливо, з нашої колеги з МВС України і ДСНС України, потім, коли будуть доповідати в своїй частині, я думаю, що вони також дадуть на це відповідь.
А може на правому листа попросимо такі відомості у Рахунковій палаті, чи вони є? Вони ж мають право перевіряти і комунальні підприємства, це форма державної власності.
Давайте направимо, але тут давайте сформуємо цей запит, і я думаю, що він буде не зайвим для, ну і в тому рахунку для розуміння використання цих коштів з боку МВС і ДСНС.
Дякую.
Дякую. Будь ласка, Юлія Юрівна, я так розумію, що ви взяли право...
Презентувати хочу, Олеж Володимирович.
Прошу, тільки прошу не сильно відходити від...
Не відійду, тому що почула своє прізвище. Ольга Миколаївна, по-перше, дякую вам за роботу і всьому офісу за те, що ви представляєте позицію і ведете надважливий напрямок, захищаєте наші права. Зазначу, колеги, можливо, у нас просто не всі представники, у нас є представники інших фракцій, і ця інформація буде корисна для загального розуміння ситуації. По-перше, нагадаю, що в лютому 24-го року фракція монобільшості «Слуга народу» провела зустріч з президентом, де визначились 12 груп всередині більшості, які займаються і поінтами формули миру президента, і які об'єднують представників монобільшості навколо парламентських дипломатичних треків. Один з таких треків була екологічна безпека, пункт 8 формули миру. Офіс президента підготував відповідно Environmental Compact, документ, який до сьогодні активно комунікується в міжнародній спільноті. Нагадаю, колеги, що тут на засіданні екологічного комітету з питань екологічної політики представляв доповідь пан омбудсмен, де питання, яке було озвучено, це саме підготовка спецдоповідь, пов'язаний з впливом військових дій на довкілля. Це питання я підіймала на нашому засіданні, де омбудсмен наш Дмитро Валерійович заявив, що буде максимально долучати нас і парламентську групу, яка екологічна безпека, працює в рамках трека, яка була озвучена і фракції, головою фракції «Слуги народу», і в присутності президента. У нас 8 народних депутатів, які провели більше 3 зустрічей з омбудсменом попередньо, в попередніх роках, і обговорили підготовку цієї доповіді. Фактично, це старт роботи робочої групи. Вона максимально відкрита, яка залучає всіх бажаючих. Я впевнена, що пан омбудсмен буде залучати всіх, хто бажає брати участь. І третій момент – Ради Європи. Дмитро Валерійович був членом делегації, ми з пані Лесією є членом делегації. Нагадаю, що міжнародний реєстр збитків, міжнародний компенсаційний механізм, питання, яке активно зараз відбувається і просувається на базі Ради Європи і створення спеціального трибуналу за злочин агресії. Окрім цього, саме автори нашої української делегації підготували і брали активну участь в підготовці 3 репортів, які стосуються саме екоциду в Україні. І це одне з ключових питань, яке розглядалося на тому тижні, саме міжнародне визнання екоциду. По цьому питанню ми, парламентська група, яка займається в «Слуги народу» цим питанням, працює з МЗС, опрацьовую відповідні питання, тому, я думаю, це інші колеги, ви і так бачите публічно, тому я не можу не прокомунікувати, тому що це пов'язані речі, і саме організатори визначають, кого вони запрошують, і я впевнена, що це максимально відкритий майданчик. Окрім того, брали участь і голова Держекоінспекції, і голова спеціалізованої екологічної прокуратури, тому, колеги, я маю це прокоментувати, тому що я почула своє прізвище. Дякую ще раз.
Дякую. Я просив би зупинитися в обговоренні цього питання. То я думаю, що найбільш якісним рішенням цього, навіть не суперечки, я б назвав би все ж таки, не декомунікації, було б залучення до таких заходів широкого кола народних депутатів з нашого комітету. Тому я ще раз буду просити уповноваженого і Олену Володимирівну Колобродову надсилати листи на комітет, і відповідно всі народні депутати, члени комітету будуть мати можливість залучатися до цього засідання або інших засідань по зазначеній тематиці. Дякую. І, шановні колеги, я хотів би перейти все ж таки до продовжити розглядати це питання. Шановні колеги, будь ласка, Роман Борисович Примуш, прошу дати свої виставки стосовно такого великого звіту. Як ми побачили, звіт має певні зауваження до системи, певні рекомендації до системи. Хотів би почути ваші коментарі. Я думаю, що менш за все потрібно занурюватися в те, на якому етапі відбулася недостатня комунікація. Бачите, у нас сьогодні комітет присвячений належній комунікації. Я думаю, що це буде враховано всіма суб'єктами, які присутні на комітеті. Але тим не менш, я думаю, що мета, я впевнений, що мета, як і у Уповноваженого з прав людини, так і ДСНС України, МВС України і нашого комітету в тому рахунку єдина. Це створення великої системи захисних споруд, які б забезпечували захист населення України, тих чи інших категорій, всього населення, достатній захист для того, щоб при настанні надзвичайних ситуацій, а найбільшою надзвичайною ситуацією в нашому випадку є війна, воєнні дії на всій території нашої країни, немає жодної частини території нашої країни, жодного регіону, жодного селища, я був, навіть сказав би, яке не було задіяне, ну, так чи інакше, не було зачеплено війною. Тож, мета у нас спільна, можуть бути різні підходи, якісь підходи втілюються в законодавство, якісь підходи втілюються підзаконні акти, якісь підходи втілюються в безпосереднє виконання завдань за призначенням. Хотілося б почути вашу позицію і почути, які зауваження приймаються, які не приймаються. Якщо не приймаються, то коротко обґрунтувати, чому не приймаються, і запропонувати врешті-решт якийсь спільний механізм для подальших дій в цьому напрямку. Будь ласка.
Дякую, Олеже Володимировичу. Дякую, Ольга Миколаївна, за презентацію. Насправді, ми також були присутні під час презентації звіту уповноваженим. Абсолютно, я думаю, всі чітко розуміють, наскільки складна є ситуація з укриттями була до початку війни. І точно, і Олеже Володимировичу, і ви, і всі члени комітету, які були долучені до змін в законодавчій сфері і в реалізації комплексу заходів щодо покращення питання укриття населення в нашій країні. Я просто довідомо, що ми лише за 25-й рік ДСНС спільно з Національною поліцією, місцевими органами виконавчої влади провело більше 63 тисяч комплексних обстежень, тобто фактично ми всі укриття покрили цими обстеженнями, контрольних більше 20 тисяч провели контроль заходів і більше 6 тисяч позапланових обмежень, вносили і адміністративні відповідні пропозиції щодо стягнень і притягнення до відповідальності посадових осіб. Всього от за період війни у нас більше 174 тисячі заходів контролю були щодо приведення в належний стан фонду захисних споруд проведення. Це колосальна робота, яка проводиться всією системою Міністерства внутрішніх справ для того, щоб забезпечити належне укриття населення. Тому, власне, відверто кажучи, було дивно для нас побачити у звіті, і, власне, через те і реакція наша була відповідна, що про слабкий контроль в цій сфері з боку нашої служби, з боку міністерства. Ми вважаємо, що вживається з того стану, який сьогодні є укриттів, величезна кількість заходів. Безперечно, ми повністю погоджуємося, і ті є зауваження по тих моніторних обстеженнях, які проводилися, де дійсно є проблематика, і конкретно по тим випадкам ми зараз надали відповідне доручення нашим підрозділам
спільно з органами влади перевірити виконання тих заходів і абсолютно повністю погоджуємося, що це треба робити, і такі випадки є. Ну, але просто для усіх членів комітету і для уповноваженого, для нас важливо, що розуміти, що ну, це не всі укриття. Тобто це лише 1066, які були обстежені, з 60, більше 60 тисяч, насправді картина відрізняється. І Олег Володимирович дуже правильне запитання давав, які саме укриття обстежувались, бо від сфери до сфери, від власників до власників ситуація відрізняється. Окремо хотів би відзначити питання, яке ну, важливе, як на нашу думку, щодо регулювання в цій сфері, тобто про певну таку розмитість правил або відсутність чітких стандартів. Ну, на нашу думку, і фактично це була робота не лише, точніше, не лише ДСНС, це великий коло експертів, які були злучені і на рівні Верховної Ради України, і дякую комітету за лідерство у цій сфері, і на рівні Міністерства розвитку, і Міністерства оборони, і фактично великої кількості експертів, які напрацьовували зміни до законодавства. На основі цих змін напрацьовувалися зміни до постанови Кабінету Міністрів України і далі зміни до наказу МВС. І спільні напрацьовані ДБН, які сьогодні вважаються, ну я вважаю, що це один з кращих прикладів взагалі з європейської практики, як це побудовано. Ми вважаємо, що ієрархія нормативне регулювання, вона вибудована досить чітка. Ну сьогодні дуже складно уявити, як можна одним документом врегулювати таку широку сферу, бо це стосується і будівництва, і утримання, і вимог до балансу утримувачів. Тобто це ну, доволі широкий спектр питань. Ми все ж таки вважаємо, і наша позиція, що тут регулювання відбулось досить чітко. Більш того, нещодавні зміни до законодавства зараз результатом зараз будуть зміни знову ж до постанови Кабінету Міністрів і відповідного профільного наказу Міністерства внутрішніх справ з цього приводу. І якраз питання, яке сьогодні обговорювалось по навчальним закладам, воно також буде в певній мірі врегульовано частину доступності укриттів, навчальних закладів для інших категорій населення. Крім того, у звіті ми побачили певні змішані між собою такі рекомендації. Ну, я би хотів звернути увагу, що є вимоги законодавства щодо утримання, є, знаєте, ну, побажання або загальні принципи готовності, ну, так як в звіті було зазначено. Ми все ж таки прихильники того, що є вимоги законодавства, і повинен бути певний мінімальний стандарт, який повинен дотримуватися в укриттях. І якщо є пропозиції щодо змін в частині вимог до цих укриттів, ну, ДСНС завжди рада і готові до співпраці в цій частині. Ми вважаємо, що ми повинні зберегти баланс мінімальної необхідності забезпечення з можливістю балансу утримуючих це забезпечити. Ми можемо, знаєте, вказати там, що там створити ідеальні умови майже як житлові в кожному укриттю, але ми розуміємо, що фінансово це неможливо, тому що навіть створення фонду захисних споруд при цих стандартах, які сьогодні є, це дуже-дуже великі видатки, про що було в презентації зазначено, і ми абсолютно про це чітко розуміємо, що недостатнє фінансування сьогодні в державі на ці цілі – це об'єктивна реальність. Також була і проблематика, про яку ми зазначали, і яка нас турбує, це питання найпростіших укриттів. Фактично, оці рекомендації, про які ви кажете, ну, безперечно, ми повинні, загальна політика і загальна стратегія розвитку системи укриттів полягає в тому, що ми повинні зосередитись в першу чергу на фокусуванні створення належних умов для споруд подвійного призначення і інших захисних споруд укриттів і протирадіаційних укриттів. Це те, що в першу чергу ми вимагаємо обов'язкового дотримання рекомендацій. В той же час вимагати дотримання рекомендацій, а значить і відповідальності за забезпечення мінімальних отакого пакету в найпростіших укриттях, ну це буде доволі складно. І через те фактично сьогодні це рекомендаційні норми, які знову ж таки після обговорення з експертним середовищем і можливості балансоутримувачів їх виконання було виконано. В той же час кожен орган місцевого самоврядування, кожен орган влади на місцях, він за можливістю безперечно виконує ці вимоги, але залежить від ситуації в кожному конкретному випадку. Ну і безперечно, це відобразилося у звіті на одній оцінці різних типів укриттів. Тобто ми знову ж таки хотіли б наголосити, що є сховища, протирадіаційні укриття, споріди подвійного призначення, найпростіші укриття, вимоги до них насправді відрізняються, і тому утотожнювати і узагальнювати, давати єдину оцінку для всіх типів, на нашу думку, трошечки неправильно. Також я би хотів пояснити з приводу, у нас був там окремий блок з приводу доступності і радіусів пішохідної доступності, що це питання потребує врегулювання і воно не врегульовано. Насправді у нас є постанова Кабінету міністрів номер 138, яка прямо передбачає відстані до укриттів в різних типах, скажімо, забудови території. Тому якщо або ми неправильно зрозуміли зі звіту, але на нашу думку це питання повністю врегульовано і додаткового регулювання не потребує. Тому я можу ще декілька тез прокоментувати, але загальний висновок для нас такий, точно ми беремо всі моніторинг, результати моніторингових візитів кожне з тих укриттів, яке було здійснено, і по цьому вже отримані відповідні доручення нашими підрозділами. Безперечно, це велика зона відповідальності органів влади, органів місцевого самоврядування на місцях, але ми 100% включені в цей процес і робимо все для того, щоб ті недоліки, які були виявлені, їх, скажімо, забезпечити їх виконання. Ми готові далі продовжувати спільну роботу над формуванням дійсно середовища для укриття населення, тому що це одна з наших пріоритетних завдань. І ви знаєте, є активності по коаліції укриттів. Да, безперечно, це невелика сьогодні ресурс, який, скажімо, залучений, але сьогодні присутній Олексій Олексійович, співголова коаліції укриттів. Ми тільки на початку шляху, я думаю, що і динаміка долучення сьогодні учасників до коаліції, вона доволі позитивна. І Олег Володимирович, бачите, як член коаліції, який приймає участь постійно в засіданні. Безперечно, ми знаходимо ті можливості, які в сьогоднішніх реаліях є для того, щоб знайти додатковий ресурс на розвиток системи укриттів. Тому готові до співпраці, Олеже Володимировичу, якщо до мене є запитання, готовий відповісти.
Дякую, Роман Борисовичу. У мене, так точно, до вас запитань в цій частині немає. Дякую за співробітництво ДСНС з комітетом і чіткі плани по подальшим виконанню завдань, які ставляться перед нами державою і викликами. Давайте, можливо, будемо йти далі по центральному органу виконавчої влади. Будь ласка, МВС України, хто хотів би виступити, або Олексій Олексійович, або Юрій Миколаївич, будь ласка.
А дозвольте, Дмитро Володимирович, шановна Ольга Миколаївна, шановні члени комітету, народні депутати, шановні колеги. Я дуже коротко, оскільки Роман Борисович, в принципі, основні моменти, акценти розставив, тільки зупинюсь на окремих моментах, які є дійсно важливими. Перше, який недолік і рекомендації стосувалися доступності укриттів і правильності, коректності відображення в інформаційній системі, абсолютно прийнятне зауваження і важлива рекомендація. І тут, безумовно, не залежить виключно і від виконавської дисципліни, і постійного контролю з боку органів державної влади, і коректності відображення в системі. Це питання постійно має бути на контролі. Рекомендація щодо інклюзивності, безумовно, це наш пріоритет і виконавчої влади створювати всі умови для забезпечення інклюзивності і доступності укриттів. Низький рівень фінансування, дійсно, це реальна проблема держави, і в той же час уряд вишукує кошти і в першу чергу на укриття в закладах освіти і закладах охорони здоров'я. Це два напрямки, які вже два роки фінансуються щодо створення належних умов для освітнього процесу і для медичних закладів. Як вже зазначалось, дійсно, ми працюємо над розбудовою коаліції укриттів, додаються нові члени, вже є 10 держав, 4 міжнародні організації долучились. Бюджет справді поки що не дуже великий, але дійсно це старт і початок нашої спільної роботи з нашими міжнародними партнерами. Важливі рекомендації щодо законодавства. Тут я також хочу зазначити, що в цілому законодавство і нормативно-правове врегулювання цього питання є
відповідним нашій юридичній традиції, практиці, і вона ієрархічно правильно побудована, оскільки регулюють різні аспекти суспільних відносин, потребують різних рівнів нормативного регулювання. У нас є кодекс цивільного захисту, постанова Кабінету міністрів, наказ МВС і державні будівельні норми. У нас немає двох або трьох постанов, або декількох наказів МВС, або декількох ДБМ. Це чітко згідно ієрархії відпрацьовано і врегульовано. Водночас ми погоджуємося з рекомендацією, безумовно, щодо необхідності удосконалення законодавства і його покращення. І, як вже зазначав Роман Владиславович, ми також в цьому напрямку працюємо. Щодо доступності укриттів в закладах освіти, повне, в тому числі під час учбового процесу, щодо удосконалення нормативного регулювання найпростіших укриттів. Погоджуємося з рекомендацією щодо необхідності навчання і спрощення навчального формату для балансу утримувачів і інших утримувачів укриттів. Хочу зазначити, що тільки в минулому році ДСНС проведено навчання майже для мільйона громадян, як в робочих місцях, так і для непрацюючого населення. І також зараз якраз працює над підготовкою методичного посібника і пам'ятки для балансу утримувачів, що також буде розповсюджуватись. Наступна рекомендація щодо необхідності висвітлення результатів перевірок, які здійснюються ДСНС, як теж вже зазначалось, всі 62 тисячі об'єктів було минулого року перевірено, в цьому році вже 30 тисяч, і крім рекомендацій, порушники вимог до утримання притягуються до адміністративної відповідальності, також надаються, Роман Борисович зазначав, 170 тисяч також рекомендацій, це колосальна робота, яка проводиться, і рекомендація уповноважена щодо необхідності висвітлення результатів перевірок також взята в роботу, і за результатами вже от якраз перевірок в першому півріччі ці результати будуть висвітлені. І саме головне, виконавча влада взяла в роботу всі рекомендації, в тому числі недоліки по регіонах, і 2 липня ми провели засідання координаційного штабу з усіма обласними військовими адміністраціями, Міністерством розвитку громад, і розглянули і звіт уповноваженого, і заслухали регіони, 10 областей, заслухані саме по стану виконання рекомендацій, абсолютно всі заступники, керівники обласних адміністрацій, інші керівники відповідних департаментів, запевнили про виконання рекомендацій. Ті, що не потребують значного фінансування, вже виконуються або виконані. Ті, що потребують фінансування, зокрема, забезпечення доступності, інклюзивності, взяті в роботу і будуть реалізовані в рамках при надходженні відповідного фінансування. Дякую за увагу. Рекомендації в роботі, звіт в роботі, і працюємо далі.
Дякую, Олексію Олексійовичу. І якщо дозволите, одразу перейдемо до інших центральних органів виконавчої влади. Мінрозвитку. Чи є можливість висловитися стосовно цього звіту? І чи є стосовно цього звіту ваше бачення, ваші рекомендації стосовно покращення складової звіту, які будуть враховані уповноваженим, безумовно, при розробці інших звітів цієї тематики або виконанням цього звіту. Будь ласка, пані Олена.
Колеги, вітаю. Наше міністерство також опрацювало відповідний звіт, надало письмову позицію на адресу комітету уповноваженого. Хочу свого боку зазначити, що наше міністерство в загальній системі цивільного захисту відповідає за державні будівельні норми щодо захисних споруд цивільного захисту, це протирадіаційні укриття та сховища, тобто споруди, які будуються. Як зазначили колеги, за останній час наше міністерство забезпечило таке суттєве оновлення нормативної бази в будівництві, був прийнятий оновлений сучасний відповідний ДПН. В цьому році був прийнятий закон, який вніс зміни в кодекс цивільного захисту. І, на мій погляд, основною перевагою і здобутком цього закону це все ж таки визначення саме на законодавчому рівні переліку тих об'єктів будівництва, які у своєму складі мають містити не лише розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту, а безпосередньо містити об'єкти цивільного захисту, протирадіаційні укриття або сховища, або споруди подвійного призначення. призначення для будівництва таких об'єктів. Ці процедури, нормативна база на сьогодні існує. Хочу ще повідомити, що цей закон містив певну новацію щодо можливості проєктування захищених просторів, які не замінюють захисні споруди, але певним чином дають змогу підвищити рівень безпеки громадян в таких екстрених ситуаціях при неможливості швидкого доступу до захисних споруд. Наше міністерство розпочало роботу щодо розроблення відповідних державних будівельних норм. Тобто ж ми будемо залучати колег і з МВС, і з ДСНС, і всі профільні СОВи, які визначені вже на рівні закону щодо розроблення відповідних державних будівельних норм. Стосовно рекомендацій уповноваженого щодо проєктів повторного використання, хочу з свого боку також зазначити, що нашим міністерством протягом останніх років також було забезпечено всю необхідну правову підставу для існування таких проєктів. Є відповідні норми в законі України про регулювання містобудівної діяльності, є постанова Кабінету міністрів, розроблена нашим міністерством, яка упорядковує процес створення безпосередньо проєктів повторного використання. Хочу зазначити, що замовниками таких проєктів мають бути безпосередньо замовники будівництва. В єдиній державній електронній системі у сфері будівництва є відповідний функціонал, який дозволяє завантажувати проекти повторного використання. І є процедура, яким чином проекти повторного використання можна використовувати далі під час розроблення вже проектної документації на конкретний об'єкт. Причому важливо зазначити, що це може бути не лише проекти повторного використання, а ще проектні рішення повторного використання. Тобто вдалі проектні рішення щодо конкретних об'єктів будівництва можуть використовуватись повторно після проведення певних процедур. І стратегією розвитку захисних споруд і планом захисту до цієї стратегії також є передбачено завдання щодо розроблення відповідних проєктів повторного використання як секторально, так і на рівні регіонів, і визначення відповідальність за розроблення таких проєктів повторного використання, а це безпосередньо органи місцевого самоврядування, ОВА, які будуть виступати замовниками будівництва. Стосовно інших рекомендацій, колега Євген Плащенко, я думаю, може доповнити.
Пане Євгене, стисло.
Да, пане Олеже, в двох словах тоді. В нас ще були рекомендації щодо реалізації положень закону України 4778, там, де ми 17.1, здається, стаття, якою ми передбачили схеми розміщення захисних споруд цивільного захисту. З цього приводу на виконання цього закону ми працюємо і спільно з ДСНС, пан Роман про це також говорив, опрацьовуємо зміни постанови 926 щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні, де фактично на виконання будуть враховані, скажімо так, вимоги щодо розроблення таких схем. А щодо картографування і картографічного аналізу, хотіло б зазначити, що наразі в нас передбачено в якості вихідних даних саме аналіз ситуації, тому фактично таке регулювання також 926 постановою і розділом інженерно-технічних заходів цивільного захисту передбачена там необхідність збору вихідних даних, в тому числі щодо такого картографування. Дякую.
Дякую. Будь ласка, чи готов виступити з цього питання Міністерства фінансів України?
Доброго дня, так, готові. У рекомендаціях звучало про закріплення в бюджетному кодексі та законі про місцеве самоврядування обов'язку забезпечити утримання захисних споруд. Ми б хотіли прокоментувати це питання. Справа в тому, що кодекс є інструментом забезпечення повноважень, які якраз визначені законом про місцеве самоврядування законом визначено для місцевих органів влади, органів самоврядування. Якраз організація виконання вимог законодавства щодо створення, утримання, використання захисних споруд, їх визначення потреби у цьому фонді. Відповідні норми є в кодексі цивільного захисту, теж повноваження органів місцевого самоврядування. Бюджетним кодексом передбачена можливість використовувати коштів з місцевих бюджетів. Це пункт 22 прим. 8 перехідних прикінцевих положень щодо облаштування захисних споруд цивільного захисту проти радіаційних укриттів. Стаття 91 видатки, які можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, також передбачає місцеві програми розвитку ЖКХ, якщо це укриття, які розташовані в житловому фонді, або управління майно, програми управління майном, якщо це окремо стоячі і не віднесені до будь-яких галузей. Відповідно, освіта, охорона здоров'я – це галузеві видатки. Є інші програми, як передбачені. Тому, на думку Міністерства фінансів, в законодавчому полі питання врегульоване, не потребує якихось змін бюджетного кодексу. Крім того, стосовно механізмів фінансової підтримки ОСББ, дуже цікаво звучав приклад. Я знаю, Міністерство фінансів відомо, що місцеві програми, органи місцевого самоврядування, також програми, запроваджуються програми підтримки ОСББ на ремонт укриттів, не лише ОСББ, і в будинках, де, так би мовити, неорганізований власник є, ремонт підвальних приміщень на умовах співфінансування. Тому, власне кажучи, цей досвід просто потребує поширення і не вимагає, знов таки, законодавчого регулювання. Ну, це наші коментарі. Я дякую, що дали можливість виступити, прокоментувати.
Дякую, Олександр Семенович. Дякую за чітку. Перед тим, як Ольга Миколаївна, я так думаю, дасть свою відповідь, в мене є ще також невеличкий коментар. По-перше, Ольга Миколаївна, ви згадували в своєму виступі питання певних законодавчих ініціатив з боку ОСББ. Так от, я, як ніхто, знаю позицію ОСББ з цього питання, і можу вам сказати, що, на жаль, є декілька груп стейкхолдерів в цьому русі з боку ОСББ. Якщо одні стейкхолдери дійсно готові до спілкування, до певних законодавчих ініціатив, з якими вони звертаються до комітету, то є інші стейкхолдери, можливо, значно більш гучні і, на жаль, неконструктивні, які повністю відмітають всі пропозиції, що стосуються діяльності ОСББ, пропозиції щодо накладення певної навіть не відповідальності, а сфери повноважень для ОСББ, для розширення фонду захисних споруд і включення ОСББ до складу тих суб'єктів, які, на які покладаються зобов'язання по розвитку такої сфери. Тому ми готові з вами разом, впевнений, що долучиться і ДСНС, і МВС України, вести окрему розмову, окремі спілкування з ОСББ України, з різними асоціаціями, різними представниками, для того, щоб дійти до спільного розуміння, хто відповідальний за яку частину, де брати фінансування, як ця система має працювати, тому що вона 100% має працювати. І випадки, коли в існуючих житлових комплексах є ОСББ, є приміщення, які могли б використовуватися як захисні споруди, але вони або не використовуються, або використовуються
не відповідно до законодавчо визначених форм захисних споруд, немає там то в тому рахунку, про що ви казали, забезпеченості певними засобами для пожежогасіння, немає забезпеченості навіть банально водою. Це також велике запитання. Це перше питання. Друге запитання або коментар. Неодноразово виказали і учасники цієї заслуховування казали про необхідність підвищення дисципліни для учасників цього процесу та в суб'єктів господарювання, органів місцевого самоврядування і так далі для різних учасників. Так от я хотів би наголосити в черговий раз, що дисципліни і обізнаності потребують наше населення. І неодноразово ми підіймали цю тематику, я впевнений, що ми будемо підіймати її надалі, тематику залученості населення до виконання вимог законів і внутрішньої відповідальності кожного громадянина нашої країни за збереження свого життя, життя своїх близьких, життя всіх, кому він може допомогти. І, на жаль, низький рівень користування захисними спорудами під час повітряних тривог, повітряних атак, свідчить про те, що рівень дисципліни у нашого населення доволі низький. Його потрібно підвищувати, тому що цілком ймовірно та ситуація, коли фонд захисних споруд буде відповідати потребам населення, а населення по своїй обізнаності, дисциплінованості не буде відповідати тим зусиллям, які були прикладені і суб'єктами господарювання, і органами місцевого самоврядування, і державою в тому рахунку. От я хотів би, щоб ви також долучилися до і адвокації нашої спільної діяльності в сфері розвитку захисних споруд і використання фонду захисних споруд, існуючого навіть фонду захисних споруд населення. От такий от мій короткий коментар. І, звісно, ми готові окремо вислуховувати від вас законодавчі пропозиції. Перед тим, звісно, бажано було б їх обговорювати на рівні ДСНС, МВС України, Мінрозвитку і вже спільно, як спільну позицію, певно, якщо вона буде існувати, законодавчу пропозицію виносити вже на комітет. От таке мій короткий коментар також до того, про що ми сьогодні з вами спілкувалися. Будь ласка, Ольга Миколаївна, прошу вас замкнути коло певним чином і будемо завершувати вже спілкування цього питання. Будь ласка.
По-перше, хочу подякувати, що ми взагалі говоримо так розгорнуто, що ви запросили представників центральних органів виконавчої влади. Я не почула супротиву або якихось категоричної незгоди з рекомендаціями. І це дуже добре. Я дуже дякую МВС. ДСНС. Хотілося б, звісно, почути більше конструктиву, але я думаю, що ми з цим точно попрацюємо. Ми точно на одній стороні барикад, і нам треба рухатись для того, щоб наші люди були в безпеці. Щодо долучення до адвокації, точно, да, це в нашому законі профільному написано, що це один із наших мандатів правопросвітництва, ми точно будемо цим займатися. У нас є партнери, завдяки яким ми можемо це робити комплексно, і ми включимо, ми збираємо онлайн кожен тиждень, у нас велика аудиторія, ми за місяць десь через нас проходить понад 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб, ми можемо з ними проводити цю роботу. Тому всі ваші пропозиції будуть точно враховані, і дякую, що ми взагалі про це говоримо. Сподіваюся, що через якийсь час ми зможемо повторити це, подивитися, які рекомендації виконані, які ні, де треба спільно докласти зусилля. Ми можемо надати свіжі оновлені цифри для того, щоб було розуміння, чи покращилась ситуація, чи ні. Дякую дуже.
Ольга Миколаївна, дякую, шановні колеги.
коротко зачитаю пропозиції по результатам. Результатом листа, а саме, шановні колеги, за результатом розгляду комітету пропонується до рішення комітету наступне. Інформацію від уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про зазначений звіт не будуть ставати його довгу назву взяти до відома, рекомендувати Міністерству внутрішніх справ України спільно з ДСНС забезпечити удосконалення нормативних правових актів з питань створення, облаштування та утримання об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту шляхом внесення до відповідних постанов, спрямованих на належне нормативне врегулювання питань, пов'язаних з реалізацією закону України. Про результати проінформувати комітет в термін до 31 серпня 2026 року. Державні служби України з надзвичайної ситуації забезпечити інформування громадськості про результати проведення заходів контролю за станом готовності об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та вжити заходів щодо висвітлення узагальненої інформації про їх результати на офіційному вебсайті ДСНС. Про результати проінформувати комітет в термін до 31 серпня 2026 року. Рішення комітету надіслати уповноваженому Верховної Ради України про прав людини, МВС України, Мінрозвитку, Міносвіти, Мінфіну, ДСНС України. Шановні колеги, якщо інших пропозицій немає, то прошу голосувати. Хто за таке рішення?
Олеся Володимировича, а дозволите додати?
Бабунь сказав.
Василенко, да. Олеже Володимировичу, можу помилятися, бачу 9 за.
Олеже Володимировичу, я хочу сказати, якщо дозволите.
Можна спочатку ці голоса порахуємо, щоб я...
Давайте.
Угу. Я бачу 9, Олеже Володимировичу.
3, 6, 7, 8, 9. Да. Вірно.
Олеже Володимировичу, я хочу цей запис, да. Дякую, Сергію Володимировичу. Я хочу цей запис сказати. Якщо хтось, не реалізувавши свої зобов'язання у сфері збереження там смарагдової мережі і інші, намагатиметься втручатися в нашу діяльність стосовно оцінювання збитків внаслідок рашистської агресії, формування єдиного реєстру збитків та інших питань задля власного піару, ми це не потерпимо, Олеже Володимировичу. Це те, чим займався комітет. Це те, куди ми їздили всім комітетом, за винятком деяких. І ці прізвища всім відомі. Давайте так, давайте по-чесному. Якщо зараз хтось використовує цю ситуацію задля власного піару стосовно оцінювання збитків, цього не буде. І я докладу до цього всі зусиль. Дякую за увагу.
Олеже, чи добавлю, знаєте, є стаття 8, стаття 24 Закону України про статус народного депутата, коли люди мають дотримуватися етики. Я звертаюся офіційно до регламентного комітету для того, щоб отримати роз'яснення, для того, що кожен народний депутат має не виключно суб'єктивну точку зору, а має відповідні аргументи для того, щоб подібним тоном говорити з іншим народним депутатом. Тому ви маєте суб'єктивну думку, звісно, але роз'яснення нам надасть відповідний комітет. Але прошу не
я дуже дякую за таке пояснення, я готова до суперечок, тому що ніколи в першій інспекції не знає така Юля Овчинникова. Ніхто не знає.
Ви маєте право, вона була зустрічна. Ви маєте право, дякую вам.
Так, я вам теж щиро дякую, але хочу нагадати, що Юля Овчинникова жодним чином не була дотична до формування оперативного штабу щодо фіксації екологічних злочинів, жодним чином не була дотична до методик формування екологічних збитків, ніяким чином не була дотична до формування загального реєстру збитків, і чомусь вона вирішила, що задля її піар-компанії це буде вагомим результатом. Я готова включитися на всіх рівнях. Дякую.
Ну, Ніколи, дякую, дякую за дякую за, за ваші позиції. Да, дякую. Шановні колеги, пропоную з цим завершити і прошу останнє питання порядку денного розглянути. Будь ласка, останнє питання порядку денного це кадрове питання секретаріату секретаріату. Будь ласка, Оксана Васильівна, прошу доповісти і коротко представити нового потенційного працівника нашого секретаріату і відповідно будемо думаю приймати рішення. Будь ласка.
Доброго дня, шановні народні депутати. Просимо вашої підтримки щодо призначення на вакантну посаду головного консультанта секретаріату кандидатуру Олександра Будінського. Ми спільно з Олександром вже попередньо пройшли співбесіди у заступника керівника апарату Янчука, а також були на співбесіді у керівника апарату Штучного, отримали схвальні рішення від них, тому прошу вашої підтримки і нагадаю, що в секретаріаті все ще залишається 5 вакантних посад на посади головних консультантів, і тому посада Будінського Олександра, його досвід і фаховий рівень. Ми всі дуже сподіваємося, що буде нам належною підтримкою. Олександр зараз присутній у нас, підключений до засідання комітету. Я прошу його себе коротко презентувати.
Доброго дня. Пане Олександр, будь ласка, слухаємо вас.
Доброго дня, Олеже Володимировичу, доброго дня, Оксана Васильівна, доброго дня, шановні народні депутати. Мене звати Олександр Ігорович Будзінський. Так, я кандидат на посаду головного консультанта секретаріату. Мені буде за честь імплементувати свій досвід роботи в лісовому господарстві, зокрема національної інвентаризації лісів, лісових меліорацій в Національному університеті природокористування України до роботи секретаріату і до роботи комітету. Мені дуже приємно чути такі схвальні відгуки і від Оксани Васильівни, і від Олега Володимировича, з якими проводили співбесіду. Тому я попрошу вашої підтримки в голосуванні. І дякую за можливість, що надали слово і...
Дякую, пане Олександре, дякую за ваше представлення. Шановні колеги, чи є запитання до пана Олександра? Шановні колеги, якщо запитань до пана Олександра немає, то є пропозиція схвалити кандидатуру пана Олександра, дати доручення відповідно секретаріату для оформлення відповідних документів для прийняття його зарахування на посаду відповідну. Хто за таке рішення?
Кириленко Усова за.
Лабунська за.
Юлія Юрівна, а скажіть, ви за голосуєте чи ви утрималися?
Звісно, я за, так.
Ага. Олеж Володимирович, знов таки, поправте, я бачу 8 за.
Да, дякую, вірно. Дякую. То тоді
пану
Олександру, Оксані Васильівні.
Дякую вам.
Дякую. І дякую, шановні колеги, і до нових зустрічей. Дякую вам.